ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. Astăzi vă vorbesc despre procesul lui Isus. Procesul acesta ne privește pe toți, privește întreaga omenire, pentru că ascunde o suferință teribilă cum n-a mai experimentat niciun om și nici n-ar putea experimenta vreodată. Procesul lui Isus stă la granița între cei mântuiți și cei pierduți și este una dintre scenele importante ale marii lupte dintre bine și rău. Înainte de a trece la scena pe care vreau să o studiem astăzi, adică scena procesului lui Isus, aș puncta câteva idei. De ce este important să studiem scena procesului Domnului? Evident, nu doar ca să ne înduioșăm de suferința Lui, deși ar trebui să o facem. Trebuie să studiem această scenă ca să ne indignăm de ingratitudinea umană. Există o părere greșită, o credință, un zvon, cum că ar fi fost rejudecat la Ierusalim procesul lui Isus și că verdictul acestui proces ar fi că Isus e nevinovat. În martie 2005 a apărut la editura Teșu Solomonescu ediția completă a cărții Arestarea, procesul și moartea lui Isus, scrisă de Haim Cohen. Autorul a fost una dintre marile figuri ale culturii ebraice, descendent al unei familii ilustre de rabini din Germania. Haim Cohen a deținut funcțiile cele mai înalte în justiția israeliană. Procuror șef, ministru al justiției, președinte al Tribunalului Suprem al statului Israel. Dar, între o carte interesantă și un proces real, este o diferență esențială. Care este realitatea? Cartea aceasta a fost scrisă ca urmare a inițiativei unui grup de preoți creștini din Olanda, Germania și Anglia, care a doua zi după proclamarea statului Israel, la 14 mai 1948, au înaintat Tribunalului Suprem al Israelului cererea privind rejudecarea procesului lui Isus. Cartea lui Haim Cohen este prima și ultima încercare a unui judecător evreu, prima din istoria justiției, de a analiza și a rejudeca procesul lui Isus. Cartea aceasta nu-i face cinste lui Haim Cohen, pentru că e departe de a prezenta un proces. Este doar o încercare de disculpare. Așa că povestea cu reabilitarea lui Isus nu trebuie luată în serios pentru că nu e relevantă. Vă rog să vă imaginați o situație care ne va ajuta să înțelegem cu adevărat ce s-a întâmplat cu Isus și cu oamenii cu ocazia procesului. Imaginați-vă că Isus ar coborâ pe pământ din nou, ar lucra printre oameni, iar în primăvara anului acestuia, cum suntem noi acum, ar fi judecat pe baza mai multor capete de acuzație. S-ar întruni o curte de judecată, iar procesul ar avea loc, să zicem, în capitală. Între cei care ar constitui curtea de judecată, ar face parte cei mai competenți oameni din justiție, din parlament, din guvern și cele mai reprezentative personalități din toate cultele religioase. Iar noi, mulțimea, am sta în Piața Victoriei, în fața unei oștiri masive de jandarmi cu cagule. Credeți că în această galerie de fețe pioase și de politicieni marcanți s-ar găsi cineva să-l achite pe Isus? Sau l-ar condamna? Acesta este, de fapt, întrebarea. dacă toți acești oameni, cei mai pioși, cei mai valoroși, cei mai serioși, ar fi puși în situația să-L judece pe Iisus, ce credeți că ar face? L-ar condamna sau l-ar achita? Probabil veți spune că noi, mulțimea, i-am luat apărarea lui Iisus. Eu cred că ar fi exact ca în primăvara anului 31. Unii ar striga, răstignește-L, alții s-ar lepăda de El, alții ar fugi, alții ar tăcea fie din lașitate, fie din ignoranță. Știu că sună revoltător, dar merită să facem un exercițiu de imaginație și să ne introspectăm totodată. Dacă noi am fi acolo, ce credeți că am face? Am luat partea lui Iisus? Am tăcea? Sau l-am blama? Ceea ce vreau să subliniez în primul rând este că cel care a fost judecat acum 2000 de ani era Dumnezeu. Când a fost judecat Iisus, a fost judecat Dumnezeu. N-a fost judecat un om. N-a fost vorba de un martir. Iisus n-a fost Jan Hus sau Giordano Bruno sau Savonarola. Iisus n-a fost un simplu martir, ci a fost Dumnezeu descoperit într-un fel care să-i fie accesibil lumii. Dumnezeu, în providența sa, a hotărât ca El să nu fie judecat de oricine, ci de cei mai religioși, de cei mai pioși oameni ai acelei vremi, evreii. Pe vremea aceea exista doar un singur popor care avea în mână cuvântul lui Dumnezeu. Evreii, grecii, romanii, persanii, fenicienii nu aveau cuvântul lui Dumnezeu. Aveau Biblia doar evreii și o cunoșteau bine. În al doilea rând, Dumnezeu a rânduit ca Domnul Iisus să fie judecat de cea mai dreaptă justiție a tuturor timpurilor, justiția romană, renumită pentru dreptatea ei. Dumnezeu a rânduit să participe la acest proces mințile cele mai luminate din Iudeea. Cei mai sfinți oameni, cele mai luminate minți, l-au condamnat pe Iisus la moarte, iar cei mai credincioși ucenici l-au trădat și au fugit. Toată scena aceasta dovedește cu prisosință că omul îl urăște pe Dumnezeu și că Dumnezeu nu poate conta pe om. Aceasta este prima concluzie pe care o putem extrage din procesul lui Iisus. În al doilea rând, procesul lui Iisus este de fapt o parte a jertfei sale. Jertfa lui Iisus constă în faptul că s-a lăsat judecat de oamenii păcătoși. A lăsat ca aceștia să abuzeze de El, să-și spună părerea despre El și în final să-L omoare. Acesta este chiar sacrificiul Domnului Iisus. De fapt, procesul lui Iisus este o descoperire a ceea ce se întâmplă în fiecare zi. În fiecare zi, oamenii creați de Dumnezeu, păcătoși și degradați, îl acuză pe Dumnezeu, îl judecă și îl închid în formule teologice sau filozofice. Îi neagă existența, îi neagă puterea și încearcă să-l ucidă. Nu e de mirare că pe la 1800, David Strauss a declarat că Iisus n-a existat, că e doar un mit. Și nu e de mirare că mai târziu a făcut această afirmație Jan Kosidowski sau Leo Taxil. Oamenii îl exclud pe Dumnezeu cu vorba, cu filozofia, cu politica, cu cărți publicate, cu lecții de ateism, cu felul de a se comporta, pentru că altfel nu pot. Ce e mai grav e că, în fiecare zi, ucenicii lui îl trădează prin pasivitate. Acesta este adevărul. Iisus se jertfește în continuare pentru păcat. Mergând mai departe, constatăm că jertfa Domnului Iisus implică perfecta lui identificare cu neamul omenesc. Un aspect relevant al lucrării Domnului constă în faptul că n-a făcut nicio minune ca să se elibereze. Acest aspect, această decizie a sa, ține de identificarea lui în noi, pentru că noi nu putem face minuni când suntem neîndreptățiți sau oprimați. În al treilea rând, vreau să remarc un lucru pe care Evangheliile îl scot în evidență cu prisosință, și anume că, la procesul său, Domnul Iisus a tăcut. De atunci încoace, Dumnezeu tace. Dumnezeu este provocat să facă minuni, să-și demonstreze dumnezeirea, să-și demonstreze existența, adevărurile. Dar Dumnezeu tace. Dumnezeu tace pentru că, acum 2000 de ani, a fost oficial respins de neamul omenesc. Dumnezeu nu mai are ce să-i spună omenirii. Dumnezeu nu-i va mai vorbi niciodată omenirii în această istorie, așa cum a vorbit în vremea lui Isus, prin minuni, prin semne, prin demonstrații, fiindcă oamenii, reprezentați de cei mai înțelepți, de cei mai luminați, mai deștepți și mai pioși dintre ei, i-au respins argumentele și dovezile. Să analizăm acum momentul procesului așa cum îl descoperă Luca. Evanghelistul Luca sare peste câteva evenimente. Care sunt acestea pe scurt? După arestarea lui, Isus a fost dus la Ana, care fusese mare preot, dar acum nu mai era în funcție. Probabil că vă întrebați de ce tocmai la Ana, din moment ce nu mai e în funcție. Ana este, de fapt, liderul pentru că e urmașul unei dinastii preoțești care datează de 1000 de ani. Dispune de o avere imensă și este un politician abil, capabil să asigure continuitate și putere pentru fiii lui și pentru soții fiicelor lui. Ca urmare, Ana era privit de popor cu multă reverență. Dacă am fi fost iudei pe vremea Domnului Isus, sau chiar ucenici ai Domnului, nu ne-am fi îndoit nicio clipă că Ana este un om plin de Duhul Sfânt și că însuși Dumnezeu vorbește prin el. Era privit întotdeauna cu respectul cu care oamenii simpli au privit marele fețe bisericești. Dincolo de aceasta, să nu ne facem vreo iluzie. Ana era un om șiret, lacom de bani, avid de putere, abil în a manipula pe toată lumea. Domnul Iisus a fost dus noaptea la Ana pentru că Ana concepuse planul de condamnare. El este cel care a inventat capetele de acuzație și a instrumentat dosarul lui Isus. El este cel care a dat sentința. De ce? Isus nu putea fi acuzat de iudei decât dacă hulea și nu putea fi condamnat de romani decât dacă instiga poporul la răscoală. Ana a dorit să scoată de la Isus acuzația că dorea să instige poporul. Scopul pentru care a fost dus Isus la Ana era acesta: să scoată dovada că Isus Galileanul este un instigator, cum fusese Iuda Galileanul, care este amintit în Cartea Faptelor, în capitolul 5, un purist religios care a fost crucificat de romani și care astăzi ar fi numit terorist. Ioan ne sugerează că Ana i-ar fi adresat lui Isus întrebări care ar fi vrut să insinueze că Isus formase o societate secretă și complota împotriva romanilor. De aceea, în Ioan 18:20, Iisus răspunde: eu am vorbit lumii pe față, totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii și n-am spus nimic pe ascuns. În felul acesta, Iisus îi spunea că el a lucrat întotdeauna la lumina zilei și nu face cum face Ana, care îl judecă noaptea. Ana a fost foarte indignată de replica lui Isus și l-a dat pe mâna slujitorilor, care l-au batjocorit și l-au bătut. După ce a fost bătut și batjocorit de oamenii lui Ana, fără a se putea dovedi că este vinovat, Isus a fost dus în lanțuri la Caiafa, cel care era cu adevărat marele preot. Era spre dimineață. Legea interzicea ca un acuzat să fie legat atât timp cât nu este încă condamnat, dacă nu se făcuse mai întâi dovada clară a vinovăției. De asemenea, legea interzicea orice proces noaptea. Caiafa n-a adunat tot Sinedrionul, ci i-a chemat la procesul lui Isus doar pe cei pe care îi știa apropiați, oamenii lui de încredere, dispuși să fie de acord cu el. Nicodim și Iosif din Arimatea n-au fost convocați. Cu șiretenie, Caiafa, care era saducheu, a evitat să-l acuze pe Isus că îi acuza pe saduchei de ipocrizie. Din Sinedriu făceau parte și farisei și asta era și părerea lor despre saduchei. A evitat să-l acuze pe Isus că spunea despre preoți că sunt corupți, asta spuneau și fariseii. Și atunci a atacat primul cap de acuzare. Se consideră Iisus Fiul lui Dumnezeu sau nu? Iisus a răspuns deschis că da, este Fiul lui Dumnezeu. Răspunsul lui nu putea însă fi folosit împotriva lui, pentru că, după legea iudeilor, nimeni nu putea fi condamnat pe baza proprii lui mărturii. Trebuie să observăm că Iisus a fost judecat de un sistem juridic foarte drept și înțelept, foarte bine gândit, tocmai ca să se poată dovedi că omul înțelept, educat, omul cu teologie, ca Ana și Caiafa, este cel care îl condamnă pe Dumnezeu și nu un ignorant. Evanghelistul Luca spune că, spre dimineață, s-au adunat conducătorii poporului, bătrânii, preoții, cărturarii. S-au adunat ca să-l judece pe Iisus. De fapt, condamnarea era deja hotărâtă. Caiafa i-a informat că Iisus s-a declarat Fiul lui Dumnezeu și Hristosul. Era necesar ca tot Sinedriul să audă, pentru că numai așa acuzația avea greutate și doar așa îl puteau condamna. Citez. Dacă ești tu Hristosul, spune-ne. Iisus le-a răspuns. Dacă vă voi spune, nu mă veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu-mi veți răspunde și nici nu-mi veți da drumul. De acum, Fiul omului va sta la dreapta puterii lui Dumnezeu. Și încheie citatul. Iisus evită răspunsul direct. Și de aici tragem o învățătură. Iisus nu se grăbește să-și instrumenteze singur dosarul. Iisus nu are vocația martirajului, pentru că nici nu va muri ca un simplu martir, ci ca un mântuitor al omenirii. În istoria creștinismului au fost destui cei care au crezut că tot ce le cere Dumnezeu este să-i provoace pe alții să-i persecute. Aș lua ca exemplu secta anabaptiștilor, care s-a desprins din mișcarea de reformă a lui Zwingli și s-au stabilit în Elveția, în cantonul Zürich. Anabaptiștii nu erau priviți cu prea multă simpatie de locuitorii orașului, dar erau tolerați. Până într-o zi, când anabaptiștii au început să umble pe străzile orașului și să propovăduiască sfârșitul cetății, cum a făcut Iona în Ninive. 3 zile și 3 nopți au tot umblat neobosiți și au strigat împotriva cetății. Ei bine, după aceste 3 zile și 3 nopți, anabaptiștii au fost arestați și s-a trecut la exterminarea lor. Sunt și astăzi creștini care cred că sunt mai sfinți dacă stârnesc prejudecățile celorlalți. Nu învață de la Iisus că nu așa se face, că oamenii nu trebuie ispitiți în prejudecățile lor. Iisus n-a făcut așa. Iisus evită să răspundă direct și evită să se condamne singur. Luca continuă, citez. Atunci toți l-au întrebat, deci ești Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Domnul Iisus nu argumentează. Domnul Iisus se rezumă doar să ne spună că este Mântuitorul nostru și nu risipește dovezile. Nici când este provocat, nici când îi se cere cu disperare. Să-l accepți e o chestiune de alegere, de decizie personală, e o chestiune de credință. Luca relatează reacția Sinedrionului, citez. Atunci ei au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui. Și încheie citatul. Repet o realitate a vremii. Pe baza propriei mărturii, nimeni nu putea fi condamnat în tribunalul iudeu. Ceea ce făceau acum iudeii era o încălcare gravă a propriului lor sistem de legi. Aici este demonstrația că oamenii n-au nevoie de mai mult decât cred ei că știu despre dreptate și adevăr ca să-i dea dreptate lui Dumnezeu. Niciun om nu va avea vreodată vreo scuză că n-a cunoscut Biblia și că din cauza asta l-a respins pe Hristos. Iudeilor le-ar fi ajuns propriile lor legi dacă le-ar fi respectat, ca să nu-l condamne pe Iisus. Ar fi suficient ca oamenii să-și respecte propriile convingeri despre bine și Dumnezeu ar putea să li se descopere. Dar oamenii îl resping pe Dumnezeu fără scuză. Nu îl resping pentru că nu-l cunosc mai mult, ci pentru că nu țin cont de valorile pe care deja le au. Odată ce Sinedrionul decide că Iisus hulește și că e vrednic de moarte, se hotărăște să-l execute. Execuția trebuie grăbită cât încă mulțimea e în stare de agitație. Cu o zi înainte, Iisus dărâmase tarabele cu bani, alungase animalele de jertfă, agitase un bici de ștreanguri, spusese cuvinte grele la adresa oamenilor sfinți de la templu. Dacă se amână execuția cu o zi, începe săptămâna sfântă a Paștelui. În seara zilei de 14 Nisan începe Paștele. După o săptămână, entuziasmul gloatelor scade și ia locul rațiunea. Așa că se impune o concluzie. Chiar și rațiunea omenească, așa imperfectă cum e, i-ar fi dat dreptate lui Iisus dacă ar fi fost ascultată. Dar hotărârea mai marilor face ca și rațiunea să tacă, așa cum au dus la tăcere și legile lor. Se mizează deliberat pe entuziasmul mulțimii, pe spiritul de turmă. Iudeii merg repede la Pilat, procuratorul roman, ca să obțină ratificarea sentinței de executare a lui Iisus. Putem deduce rațiunea iudeilor. E foarte de dimineață. Pilat încă doarme. Este sculat intempestiv din somn. Este în toane proaste. Și cum Pilat nu dă doi bani pe viața unui iudeu, nimic mai simplu decât să semneze condamnarea. În toate izvoarele vremii, și aș enumera aici Noul Testament, cărțile lui Iosefus Flavius, scrierile lui Filon din Alexandria, Pilat este prezentat drept un individ crud, lipsit de scrupule, un corupt, fără sensibilitate, fără principii, un soldățoi abrutizat. Și-a pierdut postul în anul 36, acuzat că a ucis mai mulți samariteni. Filon scrie despre Pilat, citez: sub guvernarea lui, nimic nu se putea obține în Iudeea fără corupție. Peste tot domnea orgoliul, aroganța și insolența. Țara era jefuită, oprimată și insultată în tot felul. Oamenii erau trimiși la moarte fără a fi judecați mai înainte. Cruzimea implacabilă a tiranului nu ceda niciodată. Și încheie citatul. Iudeii știu foarte bine cine este Pilat. Dacă îi cer să execute pe cineva, nu va sta pe gânduri. Știu și că dacă Pilat le va cere data viitoare executarea unui iudeu, și ei vor trebui să accepte. Lumea nu s-a schimbat de atunci încoace. Procesul lui Iisus dezgroapă toată mizeria din inima omenească. Lumea nu s-a schimbat cu nimic. Și astăzi, mizeria imoralității se ascunde în spatele unor cuvinte frumoase ca dreptate, adevăr, democrație, iubire de oameni. Pe zi ce trece, lumea noastră dă tot mai mult pe față nesinceritatea față de propriile principii. Și oamenii vor da această dovadă față de urmașii lui Iisus, care țin poruncile și credința lui Iisus. Și o spune Apocalipsa. Ca și în procesul lui Iisus, în spatele legilor bune, în spatele cuvintelor mari, se ascunde dușmânia față de cei care îi arată lumii adevărul lui Dumnezeu, cerințele lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Dușmânia lumii împotriva celor creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este chiar împotriva lui Dumnezeu. Pilat reprezintă Roma. Roma avea în vremea aceea un sistem perfect de legi. Roma însemna dreptate, însemna domnia legii. Dar dincolo de sistemul acesta perfect de legi, este omul egoist, avid de putere, imoral, corupt, crud, interesat de beneficiile personale. Pilat este personajul din acest scenariu care reprezintă tipul conducătorilor politici și al judecătorilor corupți din toate timpurile. Iudeii vin la Pilat cu acuzații nedrepte. Spun: pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Cu câteva zile mai înainte, Aceiași iudei îl provocaseră pe Iisus în legătură tocmai cu birul plătit cezarului și știm bine care a fost răspunsul Domnului. Acum îi denaturează răspunsul și denaturează însuși sensul scump pentru ei al cuvântului Hristosul. Îl prezintă ca pe un uzurpator al tronului cezarului roman. E important. Pilat este șantajabil. Nu poate tolera o astfel de informație. La vremea aceea împărat era Tiberiu din dinastia Iulio-Claudiană. Urcase pe tron în anul 14 când Iisus avea vreo 15 ani. Era un cezar crud, pentru că tronul era amenințat. De altfel a fost asasinat de Caligula. Pilat nu putea rămâne nepăsător la acuzațiile care îi se aduceau lui Iisus. Și Pilat a sfârșit tragic, în disgrație, iar unele surse scriu că s-ar fi sinucis. Pe Pilat nu-l impresionează însă acuzațiile. Se dovedește odată în plus puterea lui Iisus să scoată ce este bun dintr-un om, fie și un corupt cum era Pilat. Aproape că ai un licăr de simpatie pentru Pilat când vezi că încearcă să-l salveze pe Iisus. Pilat știe că iudeii spun o minciună. Scrisorile pe care Pilat îi le trimitea periodic împăratului, descoperite în Arhiva Vaticanului, sunt dovada că el știa că Iisus nu este nici instigator, nici uzurpator. Dar Pilat știa că și iudeii trimit rapoarte periodice împăratului, așa că, aparent, îi ia în serios. Rămâne singur cu Iisus în camera lui. Iudeii nu intră în camera păgânului pentru că s-ar spurca și n-ar mai putea mânca paștele. E teribilă înșelarea la care îl duce pe om bigotismul. Iudeii se spurcă dacă intră în camera romanului, dar sunt gata să-l răstignească pe Fiul lui Dumnezeu. Pilat are o discuție cu Iisus. N-are însă răbdare să-l asculte. Dacă l-ar fi ascultat, poate că alta ar fi fost istoria. Nu mă refer la istoria mântuirii. Iisus tot ar fi murit în locul păcătosului pentru că așa o cerea planul de mântuire. Dar istoria personală a omului Pilat ar fi fost alta. Pilat iese afară la iudei și spune: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Iudeii rămân uimiți. Pentru prima dată, Pilat, care condamna pe oricine fără probleme de conștiință, refuză să condamne un nevinovat. Vedem în gestul lui Pilat efectul lui Iisus asupra lui. Efectul lui Iisus se vede și astăzi asupra pilaților din lumea noastră. Dacă mai există încă o dorință de dreptate și mai există încă oameni care refuză să condamne nevinovați și iau partea adevărului, este datorită efectului lui Iisus. Este o învățătură pe care o extragem din procesul lui Iisus. Preoții își întăresc argumentele și îi prezintă lui Pilat biografia lui Iisus. Îi spun că e din Galileea, doar Pilat va lega originea galileană a lui Iisus de răscoala lui Iuda Galileanul. Dar tocmai acest detaliu aprinde o scânteie în mintea lui Pilat, care vrea cu tot din adinsul să-l scape pe Iisus. Și Pilat se spală pe mâini ca să arate că el n-are niciun amestec în intriga iudeilor. Dar Pilat nu este un om curajos. El, de fapt, ocolește răspunsul direct. Și avem aici o paradigmă umană. Majoritatea oamenilor nu răspund direct la întrebarea: este omul vinovat? Are dreptate Dumnezeu sau omul? Cine trebuie să fie pus pe cruce? Eu sau Iisus? Oamenii se spală pe mâini ca Pilat, care înțelege că Iisus este galilean, deci este supus lui Irod Antipa, tetrarhul Galilei, și trimite întrebarea la Irod. Adică transferă responsabilitatea asupra altuia. Luca ne spune că Irod s-a bucurat când l-a văzut pe Iisus. Primirea a fost bună, dar Iisus nu rezonează la simpatia lui Irod. Iisus tace. Irod îl interoghează cu bunăvoință, ba chiar speră că îl va vedea pe Iisus făcând minuni, căci era un spectacol pe care și-l dorea de mult. Iisus tace. Și atunci, ofensat, Irod îl dă pe mâna ostașilor care îl batjocoresc. El spune, de fapt, în mintea lui, încercând să-i forțeze mâna lui Isus. Eu nu-l condamn. Dacă e Fiul lui Dumnezeu, să se scape singur, să facă o minune. Dacă nu e, faceți-i ce vreți. Și Irod, cu conștiința împăcată, îl trimite pe Isus înapoi la Pilat. Întrebarea importantă care se naște din această întrevedere a lui Isus cu Irod este: de ce a tăcut Isus în fața lui Irod? N-a fost Ana care umbla cu perfidii, n-a fost Caiafa care vedea în Isus un concurent la putere, nu era mulțimea agitată, nu era nici măcar Pilat. Irod l-a primit cu bunăvoință, dar Isus a preferat să tacă. Tăcerea lui Isus în fața lui Irod este atitudinea lui Dumnezeu față de lumea noastră. Dumnezeu tace în fața lumii noastre. Oamenii așteaptă minuni de la Dumnezeu, tot așa cum a așteptat și Irod Antipa de la Isus. Dacă e Fiul lui Dumnezeu, să facă o minune și să se elibereze din mâna soldaților. Oamenii ar vrea să creadă numai dacă Dumnezeu ar face minuni. Când nu le ies socotelile, deși omenești au făcut tot ce le-a stat în putință, întreabă: unde e Dumnezeu, că eu am avut bunăvoință și am făcut tot ce am crezut că trebuie făcut? Acest tip de credință a lui Irod este demonstrația superficialității umane. Dacă ești Dumnezeu, atunci arată. Aș putea crede în tine că ești Fiul lui Dumnezeu, dar dovedește-o. Dumnezeu nu poate fi dovedit că există de niciun savant, dar nici că nu există. În 1940, un matematician important pentru vremea lui, Kurt Gödel, a scris o formulă matematică prin care demonstrează existența lui Dumnezeu. Formula a fost descoperită și publicată abia la 40 de ani de la moartea lui Gödel. Dar e cam același lucru cu bosonul descoperit la CERN și numit particula lui Dumnezeu. Nu este demonstrația existenței lui Dumnezeu, ci dovada puterii lui, tot așa cum credem că respirăm pentru că Dumnezeu ne-a animat. Dumnezeu nu poate fi dovedit nici de savanți, nici de filozofi. De ce? Pentru că Dumnezeu tace. Pe 12 aprilie 1961, cosmonautul sovietic Yuri Gagarin a ieșit în spațiul cosmic, a efectuat o rotație în jurul Pământului și a fost primul om care a văzut Pământul din cosmos. Fraza lui celebră a fost: Pământul e albastru. Ulterior s-a spus că nu l-a văzut pe Dumnezeu, iar propaganda ateistă a vremii a trâmbițat că în felul acesta are dovada supremă a inexistenței lui Dumnezeu. Dumnezeu tace. Tace în fața nedreptății. De multe ori tace în fața rugăciunilor, deși știm că răspunde într-o manieră care ne surprinde. Dumnezeu vorbește doar personal. Irod auzise vocea lui Dumnezeu din gura lui Ioan Botezătorul. Biblia ne spune că atunci când l-a auzit pe Ioan predicând, Irod a fost profund zguduit și stătea în cumpănă fără să știe ce să facă. Până la urmă s-a decis, la beție. I-a tăiat capul și conștiința lui s-a liniștit. Din moment ce Irod respinsese atât de brutal solia lui Dumnezeu transmisă prin Ioan Botezătorul, Iisus nu urma să-i vorbească a doua oară. Iisus nu se înjosește. Când cineva i-a respins solia odată, Dumnezeu nu vine să facă risipă de argumente. Dumnezeu se retrage. Dumnezeu este discret. Dumnezeu nu dă buzna în conștiința omului. Iisus ar fi putut să-i facă pe toți să-i se închine în noaptea aceea, dar n-a făcut-o. Și de atunci încoace, Dumnezeu n-a constrâns pe nimeni să-i se închine. N-a mai făcut ce făcuse în timpurile vechi testamentale. Dumnezeu a văzut că omul îl respinge și s-a retras. Iisus vrea să se identifice cu neamul omenesc. Iisus a făcut minuni ca să ușureze suferința oamenilor, dar n-a făcut niciodată minuni ca să se ajute pe sine, fiindcă atunci când sunt într-o situație fără ieșire, oamenii nu pot face minuni. Ei se zbat în puterile lor și așteaptă mila lui Dumnezeu. De aceea Iisus n-a făcut nicio minune în fața lui Irod. Iar Irod a luat tăcerea lui Iisus ca pe o insultă mai mare decât mustrarea lui Ioan Botezătorul și l-a trimis înapoi la Pilat. Interesantă reacție. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit, căci mai înainte erau vrăjbiți între ei, ne spune Luca. Dacă evenimentul ar fi avut loc în vremea noastră, mi-i închipui, mergând de mână la o conferință de presă, făcând poze pentru posteritate și declarații de prietenie între oameni care iubesc dreptatea, pacea și adevărul. Ar spune cuvinte mari și ne-ar impresiona, i-am aplauda, dar în spate stă Iisus, condamnat și răstignit. Și astăzi Iisus este răstignit în spatele unor lozinci ca iubirea de adevăr și de dreptate, iubirea de oameni, iubirea de Dumnezeu, salvarea planetei, iar dincolo de granițele noastre este un război cumplit. În spate, întotdeauna, este Iisus condamnat. Cum altfel mi-aș putea explica războaiele care nu se termină niciodată, exploatarea oamenilor sau demagogia politică? Așa îl condamnă și îl răstignesc astăzi oamenii pe Iisus. Pilat se supără și Luca spune că le reproșează iudeilor insistența. Nici Irod nu l-a condamnat pe Iisus, iar asta pentru Pilat este o dovadă în plus că Iisus nu este vinovat. Dar în clipa aceasta, în jocul lui de șah pentru salvarea lui Iisus, Pilat face marea greșeală. Pune să fie biciuit Iisus ca să înduioșeze poporul, să-i satisfacă dorința de circ și să-l poată elibera pe Iisus. Iudeii însă înțeleg gestul lui Pilat ca fiind slăbiciune. Dacă Pilat a fost dispus să-l biciuiască, atunci să mai punem puțină presiune până va ceda. Și nouă ni se întâmplă la fel. De câte ori facem mici compromisuri în viață, cu speranța că vom salva lucruri importante, Satana se simte încurajat, fiindcă vede slăbiciune în compromisurile noastre. Să nu uităm însă, în fața adevărului există doar o atitudine posibilă, adevărul și doar adevărul. Niciun compromis cu ceea ce știi că nu e adevăr. Luca prezintă acum un obicei al iudeilor. Se practica odinioară și în țările române. De Paște era obiceiul ca un întemnițat să fie eliberat. Pilat se gândește la o stratagemă și aduce în fața poporului pe Iisus și pe Baraba, dându-i posibilitatea poporului să aleagă între ei. Baraba nu era un răufăcător de rând, era zelot și fusese închis pentru o răscoală care avusese loc în cetate. Pentru iudei era un patriot. La răscoală împotriva romanilor s-a plecat cu rugăciune, cu speranțele tuturor de eliberare. Pe cine vreți să eliberez? Întreabă Pilat. Mulțimea stă în fața unui test. Stă acum în fața lor Iisus, blândul Iisus care învățase să-și iubească dușmanii, să le care soldaților romani bagajele 2000, să-și dea nu numai haina, ci și cămașa. Și stă Baraba, un criminal, dar considerat patriot, considerat erou național. El a luptat pentru popor, e un martir, e gata să-și dea viața pentru libertatea tuturor. Ei, pe cine vor alege iudeii? Pe Baraba, evident. N-am face tot așa și noi astăzi? Mai ales dacă am urmărit propaganda vreunui post de televiziune partizan care ne-ar sădi în inimă sentimentele potrivite cu exprimări de tipul omul care s-a jertfit pentru salvarea națională, pentru integritatea și suveranitatea patriei, pentru demnitatea noastră națională, pentru dreptate și adevăr. Nu e nimic rău în a lupta pentru patria și pentru poporul tău, dar nu cu armele tale cu care să ucizi și să faci crime. Alegerea mulțimii incitate de preoți este o dovadă în plus de furia care zace în oameni. Baraba răspundea la egoismul lor și la dorința furioasă de răzbunare. Oamenii sunt interesați mai degrabă de o religie care să le satisfacă orgoliul. Pentru a treia oară, Pilat se străduiește să-l scape pe Iisus, dar nu are nicio putere. Îl biciuise, încercase să-l scape ca pe un vinovat grațiat. Un singur lucru nu făcuse. Nu luase poziție pentru adevăr. Pilat nu mai are nicio șansă. De aici încolo, Iisus tace și înaintea lui Pilat. Ioan ne spune că a vrut să stea încă o dată de vorbă cu Iisus. Între timp sosise și o scrisoare de la soția lui, Claudia Procula, care îi scria că avusese niște vise teribile în timpul nopții. Pilat este tulburat de scrisoarea soției și vrea să stea de vorbă cu Iisus, dar Iisus tace. Iisus tace de atunci încoace. Tace în fața oricărui Irod și în fața oricărui Pilat. Tace în fața celor care n-au curajul să facă alegeri și să ia decizii ferme. Iisus tace în fața celor căldicei. Iisus îi se descoperă sufletului care are nevoie de el. În noaptea aceea, toți l-au condamnat pe Iisus, într-un fel sau altul. Iuda l-a condamnat vânzându-l. Petru l-a condamnat trădându-l. Ucenicii l-au condamnat fugind. Cei care fuseseră vindecați l-au condamnat tăcând. Acolo era Lazar pe care îl înviase Iisus. Lazar a tăcut. Acolo era orbul căruia Iisus îi pusese tină pe ochi și îl trimisese să se spele în scăldătoarea Siloamului și a văzut, dar și el a tăcut. Acolo era paraliticul de la Betesda pe care l-a vindecat, dar și el a tăcut. Era și Maria Magdalena care îi spălase picioarele și Iisus scosese din ea 7 draci și ea a tăcut. Nimeni n-a strigat nimic în apărarea lui. Într-un fel sau altul, prin atitudinea lor, toți l-au condamnat. Dar noi n-avem dreptul să-i condamnăm pe acești oameni, pentru că, adesea, prin atitudini lașe, îl trădăm și noi pe Iisus și astfel îl condamnăm. Această universalitate a condamnării lui Iisus este adevărata fața omenirii. Deși Iisus tace înaintea lui Ana, înaintea lui Caiafa, înaintea lui Irod, înaintea lui Pilat, el îi vorbește lui Petru. Petre, nu ți-am spus eu că te vei lepăda de mine de 3 ori până la cântatul cocoșului? Dar ține minte, după ce te vei întoarce, să-i întărești pe frații tăi. Eu te aștept, întoarce-te. Iisus li s-a descoperit romanilor care l-au torturat, iar sutașul a recunoscut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iisus li s-a descoperit și i-a mântuit. Iisus nu-i mântuiește pe cei care nu-l condamnă, pentru că toți l-am condamnat. Iisus îi mântuiește pe cei care, în ultimă instanță, îi dau dreptate și spun: Da, Doamne, noi te-am condamnat, deși noi trebuie să fim condamnați. Este extraordinar cazul tâlharului de pe cruce, care se condamnă singur și Iisus îl mântuiește. Procesul lui Iisus este, de fapt, procesul omenirii. Dumnezeu mai are doar un singur argument în favoarea omenirii: rugăciunea lui Iisus pe cruce. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și pocăința cu lacrimea lui Petru: Doamne, iartă-mă că te-am trădat. Doar acesta este argumentul care mai contează în fața lui Dumnezeu. La procesul lui Iisus este condamnată omenirea. Noi suntem condamnați. Dar șansa noastră este șansa lui Petru. Întoarcerea cu lacrimi la cel pe care l-am trădat, într-un fel sau altul. Dincolo de asta nu mai este nicio speranță. Totul depinde de decizia pe care o luăm fiecare personal. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și mulțumesc de asemenea inginerului de sunet Marius Rădoi pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!